Celijas kultūras kanons tiek veidots visu šī gada laikā un aizsākās jau pagājušajā gadā, un tā mērķis ir noteikti tās Celijas kultūras vērtības, kas īpaši izceļ Celijas vēsturisko zemi, bet ne tikai tādā vēsturiskā kontekstā ar tām vērtībām, kas jau ir stabils un pazīstams, bet arī ar tām vērtībām, kas mūsdienās ir aktuāls gan sabiedrības procesiem, gan tiem cilvēkiem, kas veido mūsdienu Celiju tieši šobrīd. Kanona veido 9 sadaļas, līdzīgi tāpat kā tas ir Latvijas Nacionālajā kultūras kanonā, kurām sadaļām var iesniegt jā savas vērtības, gan atdodot anketā uz jau sagatavotiem jautājumiem, gan iesniedzot pašiem savus priekšlikumus, piemēram, tie ir Celijas literāti, kurus var atzīmēt, kuri tad saistās ar Celiju vai kuri literārie darbi raksturīgi ir vēstījuši par Celijas dzīvi, tie ir arī Celijas nemateriālajā kultūras mantojuma vērtības, gan materiālās vērtības, piemēram, celtniecība, arhitektūra, Celijā, kulinārais mantojums un arī mūsdienu procesi, kas ir ļoti nozīmīgi, jo Celija ir tā vēsturiskā zeme, kuras identitāte veidojas tieši šobrīd, un to veido mūsdienu cilvēki, tādēļ mēs labprāt gaidām arī viedokļus par to, kuri cilvēki mūsdienās ir svarīgi, kādi sabiedriskie procesi, kas šobrīd Celijā notiek, ir svarīgi, un arī sadaļa par Celijas kultūras valvu, Celijas sudrabs, ikgadēju apbalvojumu, ko pasniedz Celijas aktīvākiem cilvēkiem, arī par to tad viena sadaļa, kur noskaidro, cik balva ir vērtīga un kam to būtu vērts vēl piešķirt. Acīm redzot, šis bija tas īstais mirklis, kad Celijas cilvēkiem sākt rīkoties. Viens no pamudinājumiem, protams, ir arī administratīva teritoriālā reforma, kas norisinājās 2021. Gadā. Atālināšanās no varas, pašvaldības centra šobrīd atrodas ļoti tālu no lauka apdzīvotajām vietām. Rīga arī, protams, ir salīdzinoši tālu no Celijas, un viss ir lietas iedzīvotājiem pašiem pašorganizēties un pašiem veidot savu vietējo vidi, uzlabot dzīves kvalitāti laukos, un tas ir tas iemesls, kādēļ cilvēki, labprāt, iesaistās, ja viņi redz tūlītēju rezultātu, tajā, ko viņi paši var izdarīt, tas arī ir veids, kā kopienas sadarbības tīklus darbojas šobrīd apvienojot jau ap 40 Celijas lauku un mazpilsētu kopienas, kas pat citu dažādos veidos atbalsta, un Celijas kultūras kanons, kas šobrīd tiek veidots, ir viens no veidiem, kā mēs varam turpināt, stiprināt savu vietējo reģionālo pašapziņu.